қалай ұшып өткен құс пендең өмірде көрген жақсылық ұйықтап өткен түс пендең атадан мирас ақылын түсік айтқан мақұлың ләзім болған іс пендең үлкеннен көрген зорлығын жаманнан көрген қорлығын ойлап тұрсаң боз бала дұшпаннан көрген күшпенде ағайының көп болсай бірлігі оның бек болсай жамандық жергез келсе бір-біріне сеп болсай бүтін тұрған бұзылмай 32 тіспендең айдынды жақсы аймендең жомарт жігіт байменден шешен жігіт дүрменден ақылы жоқ надандар іс бітірмес жамандар жүзде де болса бірменден ұстаздан сабақ алсаңыз алуан шекер балменден саясы жоқ бәйтерек сазға біткен талменден жаман туза балаңыз бұғып өскен тазбен тең қайғойлаған жігіттің кең дүниесі тармен тең уайымшыл адамның алды тұйық жармен тең жетесі жаман бозбалай тоқсандағы ұшалмен тең жақсының айтқан ақылы қазулы сара жолмен тең жаманға айтқан ақылың ағып кеткен селмендең қас жаманның орны бар кесекте болса көрмендең жомарттық қылған жігіттің ықыласын байқасам толқып та соққан көлмендең алғаның жаман жолықсай жамандығын білдірер ер қадірін кетірер оның өзі бозбалай маңдайға біткен сорменде